16 časova, Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Gordana Erak i spiker Stanislav Ljubojević.
Poštovani slušaoci, dobar dan. Iz emisije izdvajamo najvažnije vijesti.
Srpski teniser Novak Đoković, pobjednik otvorenog prvenstva Australije.
Posjeta Ahmeta Davutoglu a Banja Luci danas izaziva pažnju u Republici Srpskoj zbog diplomatskog incidenta.
Služenjem parastosa za poginule borce u otadžbinskom ratu na Sokolcu obilježena 14. godišnjica od formiranja 5. korpusa Vojske Republike Srpske.
Josipović izjavio da će Hrvatska Tihomiru Purdi pružiti svu pomoć ako bude izručen iz BiH Srbiji.
Protesti u Egiptu ne jenjavaju.
Vrijeme danas oblačno i hladno. Najbolji srpski teniser Novak Đoković osvojio je danas titulu na prvom Grand Slam turniru sezone otvorenom prvenstvu Australije. U finalnom meču Đoković je sa 3-0 po setovima 6-4, 6-2 i 6-3 pobjedio Britanca Andya Murraya. Prvom srpskom reketu ovo je druga Grand Slam titula. Đoković je 2008. godine bio pobjednik u Melbourneu. O ovom centralnom sportskom događaju i ostalim sportskim aktuelnostima u toku emisije, a mi se vraćamo političkim i ostalim temama u Republici Srpskoj i BiH. Jučerašnji diplomatski incident, kako je okarakterisan u kabinetu predsjedavajuće predsjedništva BiH Nebojše Radmanovića, kada je turska delegacija tražila skidanje zastave Republike Srpske i slala je za sastanke u Palati Republike Srpske i danas izaziva veliku pažnju javnosti i komentatičara. Kako juče je navedeno u saopštenju s kabineta predsjedavajućeg, Radmanović je otkazao sastanak sa turskim šefom diplomacije Ahmetom Davutoglom jer nije prihvatio taj ultimativni zahtjev. Opširnije u prilogu Zorane Marković.
U saopštenju iz kabineta predsjedavajućeg predsjedništva BiH Nebojše Radmanovića navodi se da je predsjedavajući sastanak otkazao sa šefom diplomatije Turske Ahmetom Davutoglom nakon što je turska delegacija tražila skidanje zastave Republike Srpske iz sale za sastanke u Palati Republike i zbog kašnjenja turskog šefa diplomatije 75 minuta na već pomjereni termin sastanka. Predsjedavajući Saveta ministara BiH Nikola Špirić rekao je da je zahtjev delegacije Turske čin nepoštovanja Republike Srpske.
I svi oni koji budu to tražili treba da se vrate na isti način i ja mislim da je to predsjednik Radmanović apsolutno ispravno postupio. Iako će to naravno izazvati različite komentare ne samo u Bosni i Hercegovini nego i izvan Bosne i Hercegovine.
Zamjenik ministra inostranih poslova Ana Trišić-Babić ocijenila je da je zahtjev turske delegacije smišljen postupak Ministarstva inostranih poslova i ambasade Turske u BiH.
Međutim, ministar inostranih poslova Davutoglu je kao u svojstvu predsjedavajućeg Savjeta Europe zaista više nego očigledno je da nije došao sa dobrom namjerom u Banja Luku.
Potez turske delegacije komentarisali su i predstavnici političkih partija. Ovaj događaj konačno razotkriva namjere Turske i nije slučajan potez, već znak koji bi se u dužem periodu mogao koristiti za stvaranje povoljne klime za njen angažman na ovom prostoru, kaže izvršni sekretar SNSD-a Rajko Vasić. On dodaje da treba biti oprezan kada je riječ o daljnjem angažmanu Turske na području BiH.
Mislim da je zloupotrijebio evropsku, pod navodnicima, funkciju koju ima i da Savjet Europe mora da se odredi o ovom incidentu. Inače, ako ostane nekažnjeno, neodređeno, nepomenuto, onda se može dogoditi da se Turska osokoli i da ovdje čvršće ide u formiranje vlasti koja odgovara njenim interesima, a ne onako kako odgovara Bosni i Hercegovini.
Potez turskog ministra izuzetno je politički nekorektan i nepotreban, smatra lider PDP-a Mladen Ivanić.
Mislim da je u pitanju jedna osijana, arogantna politika, da Turska očito misli da je isuviše bitna i značajna na Balkanu i odatle je takav jedan pristup, očito želja za dominaciju. Mislim da je to bilo jako pogrešno i da će najveće negativne posljedice takvog pristupa snositi sama Turska, jer je više na Balkanu niko ozbiljno neće shvatiti.
Kontaktirali smo i lidera SDS-a Mladena Bosića koji nije želio da komentariše ovaj incident jer, kako je rekao, nije dovoljno upoznat o tome. Sve što zna, čuo je iz medija.
Vijeće za zaštitu vitalnog interesa Ustavnog suda Republike Srpske trebalo bi sutra da razmatra da li je izborom Aleksandra Džombića za predsjednika Vlade Republike Srpske povrijeđen vitalni interes Bošnjaka.
Vijeće će razmotriti zahtjev Kluba Bošnjaka u Vijeću naroda Republike Srpske da prisustvuju javnoj raspravi u predmetu za utvrđivanje postojanja vitalnog nacionalnog interesa kod izbora predsjednika vlade Srpske, saopšteno je iz ove institucije. Predsjednik Ustavnog suda Republike Srpske Mirko Zovko izjavio je ranije da će, ukoliko vijeće prihvati ovaj zahtjev, u dogledno vrijeme biti zakazana javna rasprava na kojoj će Klub Bošnjaka moći aktivno da učestvuje.
Vi slušate Dnevnik Radija Republike Srpske. Služenjem parastosa za poginule borce Vojske Republike Srpske i polaganjem vijenaca na spomen obilježje u Sokocu danas je obilježena 14. godina od formiranja 5. korpusa Vojske Republike Srpske. Ovaj korpus formiran je kao mirnodopska formacija Vojske Republike Srpske 31. januara 1997. godine ukazom predsjednika Republike Srpske. Opširnije Velimir Eles.
U manastiru Svetog velikomučenika Georgija na Ravnoj Romaniji služen je parastos za poginule i umrle borce Vojske Republike Srpske sa područja Sarajsko-Romanijske regije. Pomoćnik ministra rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske Duško Milunović rekao je da je kroz peti korpus Vojske Republike Srpske prošlo preko 18.000 boraca, od kojih je blizu 4.000 položilo živote za stvaranje Republike Srpske, što traži obavezu čuvanja i njegovanja sjećanja i uspomena na one koji su životima odbranili slobodu Republike Srpske.
Odbor za njegovanje tradicija oslobodilačkih ratova koje je imenovala vlada uvrstilo je ovaj datum u datume značajne u srpskoj istoriji i to je garancija da neće biti zaboravljena slavna borba ovog korpusa.
Ispunjen snažnim emocijama novinarima je govorio jedan od komandanata 5. korpusa Vojske Republike Srpske, general Dragan Josipović.
Ali mi ne zaboravljamo ove naše heroje, bez obzira kako nas ko posmatrao, ovo je nešto što se ne briše.
Predsjednik predsjedništva Boračke organizacije Republike Srpske Dražen Perendija istakao je da se boračka populacija u Republici Srpskoj nalazi u teškom socijalnom položaju i da Republika Srpska mora ozbiljnije da rješava životna pitanja porodica poginulih boraca, ratnih vojnih invalida i demobilisanih boraca.
Problema je puno, počev od zaposlenja, pogotovo kad su borci u pitanju njihovog stambenog zbrinjavanja, jer do sad nije bilo mogućnost da uđu u programe i uglavnom su bili prepušteni sami sebi.
Delegacije Ministarstva rada i boračko invalidske zaštite Republike Srpske, Boračke organizacije Srpske, 3. pješadijskog Republika Srpska puka grada Istočno Sarajevo, opština i boračkih organizacija grada Istočno Sarajevo položile su vijence na centralnom spomen obilježju u Sokocu, na kome su upisana imena 980 poginulih boraca sa prostora Sarajsko-Romanijske regije i na vojničkom spomen groblju gdje je sahranjeno blizu 1000 boraca sa prostora ove regije.
Gradska boračka organizacija Sloga Banja Luka smatra da nema razloga za organizovanje protesta boraca u Republici Srpskoj, a posebno protiv vlade Srpske i vlasti koja je u protekli 5 godina napravila velike pomake u realizaciji zahtjeva boračke populacije.
Borcima nije kriv predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik, nego neodgovorni pojedinci iz Boračke organizacije Republike Srpske koji su neozbiljnim radom proizveli oko 100.000 boraca prve kategorije, a odgovorno tvrdimo da od te cifre ni jedna trećina nije bila na frontu u bliskim borbama sa neprijateljem, saopšteno iz Gradske boračke organizacije Sloga. U saopštenju se navodi da je Dodikova izjava pogrešno protumačena od pojedinaca čiji je cilj da ruše institucije Republike Srpske.
Porodice Srba nestali na Petrovdan 1992. godine u srebreničkom selu Zalazje traže da se posmrtni ostaci 9 lica ekshumirani prošle jeseni prenesu iz Tuzle u Republiku Srpsku da bi se obavila analiza i utvrdilo kako su ubijeni, izjavio je predsjednik organizacije Porodica zarobljenih, poginulih boraca i nestalih civila Srebrenice Mladen Grujičić.
On je rekao da su iz Instituta za traženje nestalih Bosne i Hercegovine dobili informaciju da su kosti izmiješane i da se u Tuzli vrše analize kako bi tijela bila kompletirana i identifikovani posmrtni ostaci. Grujičić je istakao da porodice traže analizu u Republici Srpskoj jer nemaju povjerenje u rad Instituta za traženje nestalih BiH i radi utvrđivanja uzroka smrti zarobljenih zbog dokaza za podizanje optužnica.
Bošnjački član predsjedništva BiH Bakir Izetbegović, lider stranke za BiH Haris Ilajđić i poglavar islamske zajednice Mustafa Cereć bezrezervno podržavaju i štite vehabije, izjavio je član ekspertskog tima Jugoistočne Europe za borbu protiv terorizma i organizovanog kriminala Dževad Galijašević.
On je istakao da u Bosni i Hercegovini trenutno ima oko 100.000 pripadnika vehabijskog pokreta, kao i da će se broj vehabija povećavati sve dok ima podršku političkih i vjerskih predstavnika islamske zajednice. Stručnjak za obavještajno bezbjednosna pitanja Predrag Čeranić naglasio je da su vehabije u Bosni i Hercegovini dio globalnog pokreta.
Ministar bezbjednosti BiH Sadik Ahmetović i ministar unutrašnjih poslova Jordana Saed Hael Sroor potpisali su danas u Amanu sporazum o saradnji u borbi protiv kriminala, posebno terorizma, nezakonite trgovine drogama i organizovanog kriminala.
Predstavnici Jordanskog ministarstva unutrašnjih poslova upoznali su delegaciju iz Bosne i Hercegovine sa mogućnostima obuke pripadnika jedinice za specijalnu podršku Agencije za istrage i zaštitu BiH u savremenom centru za tu vrstu aktivnosti koju je ponudilo ovo ministarstvo.
U dnevniku slijede i ostale informacije iz Republike Srpske i BiH. U posljednje 24 časa u Republici Srpskoj prijavljeno je 15 novooboljelih od virusa novog gripa tipa H1N1, čime je ukupan broj oboljelih povećan na 236. U Kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu od posljedica novog gripa hospitalizovana su 24 pacijenta, a 2 pacijenta se nalaze u kritičnom stanju. Opširnije Aleksandra Srdić.
Od ukupno 15 novooboljelih u kliničkom centru Banja Luka u prethodna 24 časa prijavljeno je 12 pacijenata pozitivnih na H1N1. U ovom kliničkom centru hospitalizovana su 93, a u jedinici intenzivne medicine jedan pacijent, ističe portparol Instituta za zaštitu zdravlja Republike Srpske Milka Mrđa.
Što se tiče ostalih bolnica u Republici Srpskoj, oboljele su prijavile bolnica Bijeljina, bolnica Kasindo i bolnica u Foči sa po jednim oboljelim. Ukupno u Republici Srpskoj do danas oboljelo je 236 pacijenata, dok je ukupno hospitalizovano 115.
Zbog straha od povećanja broja novooboljelih od pandemijskog gripa u Kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu, juče je donesena odluka o zabrani posjeta na svim klinikama ovog centra. Prema posljednjim informacijama, u Kliničkom centru u Sarajevu hospitalizovana su 24 pacijenta oboljela od H1N1, rekla je portparol Biljana Jandrić.
Od toga u jedinici intenzivne internističke terapije se nalaze 2 pacijenta koja su izuzetno teška, inače hronični bolesnici. Svi ostali pacijenti su srednje teški, stabilnih vitalnih parametara.
Vakcine protiv novog gripa i dalje su na raspolaganju svim građanima. Podsjećamo i da je Institut za zaštitu zdravlja Republike Srpske sada potpuno opremljen za testiranje na H1N1.
U dnevniku nešto je o povratku na području Tuzlanskog kantona. Nakon rata vratilo su se samo malobrojni Srbi. Procjenjuje se da se vratilo tek oko 10% predratnog srpskog stanovništva, uglavnom u ruralna područja. Povratnici koji su pokušali da organizuju život na svojim imanjima sve češće pritisnuti problemima, odustaju od povratka i ponovo napuštaju svoje ognjišta. Vesna Jevtić.
Podrška povratku Srba u Tuzlanski kanton je samo deklarativna, a stvarni povratnici su opstruisani na različite načine, kaže Milivoje Milić, povratnik u selo Tupkovići. Kuće i infrastrukturu u njegovom selu obnovile su međunarodne organizacije, a domaće vlasti rade samo na štetu povratnika, kaže Milivoje.
Ovi što se projekti raspisuju da bi se tamo uradio put, da bi se uradila voda, ništa nije urađeno, već otišlo u druge svrhe, samo zbog toga da se ti povratnici ne bi ostali tu.
U selu Požarnica kod Tuzle prije rata živjelo je 6300 stanovnika. Od 1070 kuća u ovom selu obnovljeno je tek 100. Malobrojne povratničke porodice muče se da prežive, priča Aco Bošnjaković.
Najteže je, nema posla, nema čovjek od čega da živi. Dani komad. Iz mog sela nema kuće da nije radio u Tuzlan. Danas niko ne radi.
Najveći problem povratnika na području Tuzlanskog kantona je nezaposlenost. U javnim preduzećima i institucijama radi samo 1% Srba, ističe predstavnik Srpskog građanskog vijeća Zoran Jovanović.
Znači, država se mora uključiti u angažovanje radno sposobnih povratnika kroz samozapošljavanje.
Ministarstvo za povratak, obnovu i razvoj u vladi Tuzlanskog kantona svake godine za pomoć procesu povratka izdvaja 2,5 miliona maraka. Polovina ovih sredstava namijenjena je podršci povratku Srba na područje kantona, dok se druga polovina novca usmjerava za pomoć povratku Bošnjaka u Podrinje. Iz budžeta ovog ministarstva nije bilo pomoći projektima zapošljavanja i samozapošljavanja srpskih povratnika, kaže resorni ministar Sead Mujanović.
Nadam se da će iz kreditnih sredstava koje će država Bosne i Hercegovine na kraju krajeva morati dići, značajan dio sredstava upravo biti plasiran kroz projekte koji će se baviti egzistencijom povratnika.
Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH posljednje 3 godine u proces povratka uložilo je 153 miliona maraka, a na obnovu imovine čeka još 50.000 porodica. Čak i kada se obezbijede sredstva, proces obnove se odugovlači, a dodatno ga usporavaju procedure javnih nabavki i nepotrebni birokratski zahtjevi. Drago Kovač, sekretar Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine, kaže da lokalna vlast mora učiniti više.
U 2008. godini za obnovu kuća povratnicima u Sarajevo izdvojeno je 4,5 miliona. Nije do sada ni deseti dio tih sredstava potrošen.
Srpsko građansko vijeće raspolaže podatkom da na području cijelog Tuzlanskog kantona, čije se stanovništvo procjenjuje na nekoliko stotina hiljada ljudi, živi tek oko 18.000 Srba. Ovaj broj je iz dana u dan sve manji, a ukoliko se stanje ne promijeni, Srba uskoro neće ni biti na ovom području.
Srbi povratnici na području opštine Kalesije održit će 1. februara miran protest ispred zgrade opštine kako bi ponovo ukazali na svoje probleme koji se ne rješavaju puni 11 godina.
Predsjednik udruženja građana poljoprivrednika Agrorazvoj iz Gojčina kod Kalesije Milisav Garić rekao je da dodatne probleme i komplikacije u normalnom životu Srba povratnika stvara i policijska uprava Kalesije, koja je na pravoslavni Božić je slanjem patrola, kako kaže, utvrđivala stvaran broj povratnika, kao da su Srbi stoka koja iz vagona u vagon mora biti premještena.
Predsjedavajući predsjedništva BiH Nebojša Radmanović i članovi predsjedništva Željko Komšić i Bakir Izetbegović počet će sutra dvodnevnu zvaničnu posjetu Hrvatskoj. Najbitnije teme susreta s hrvatskim zvaničnicima bit će bilateralni odnosi u okviru toga sporazum o dvojnom državljanstvu, imovini BiH u Hrvatskoj i obrnuto ugovor o imovinsko-pravnim poslovima kao i pitanje državne granice.
Za članove predsjedništva Bosne i Hercegovine u kabinetu hrvatskog predsjednika Ive Josipovića bit će priređen svečani doček, nakon čega se očekuju zvanični razgovori delegacija BiH i Hrvatske. Drugog dana posjete predviđena je posjeta članova predsjedništva BiH Hrvatskom saboru, kao i njihov susret sa predsjednikom sabora Lukom Bebićem. Nakon toga delegacija BiH razgovarat će i sa predsjednicom vlade Hrvatske Jadrankom Kosor. Radmanović bi u utorak trebalo da se sastane sa mitropolitom zagrebačko-ljubljanskim i cijele Italije Jovanom, te da posjeti Srpsko narodno vijeće u Zagrebu.
Nakon ove informacije idemo i sa ostalim informacijama iz regiona i svijeta. Odlukom vlade Hrvatske svim nosiocima stanarskog prava koji zbog ratnih zbivanja nisu mogli da otkupe stanove, to će biti omogućeno, izjavio je za Radio Televiziju Srbije potpredsjednik Hrvatske vlade Slobodan Uzelac. Ova izjava izazvala je veliku pažnju izbjeglih Srba iz Hrvatske, a direktor dokumentacijono-informacijonog centra Verita Savo Štrbac kaže da tu nema nikakve ekskluzive i da je Uzelčeva izjava izvučena iz konteksta. Opširnije u prilogu Ivane Frank.
Vlada Republike Hrvatske početkom septembra prošle godine donijela je odluku da omogući povoljniji otkup stanova, kada je i utvrđena cijena stana od 798 evra po kvadratu. Uzelac je za RTS izjavio da je politički dogovor definitivan i u tom smislu to je ekskluzivno, a normativno će ovih dana biti zvanično napravljen, što je druga važna stvar za povratnike i izbjeglice. To je izmjena uredbe od septembra, napomenuo je Uzelac.
Po kojoj ljudi koji su dobili društvene stanove u zamjenu za također društvene stanove koji ih više nisu mogli koristiti jer u njima netko drugi, ali te stanove koji su ljudima dati u najam po toj uredbi ljudi sad mogu i otkupiti. Također po relativno povoljnim uvjetima za otprilike jednako tako trećinu te vrijednosti stana.
Nakon ove izjave u Veritasu neprestano zvone telefoni. Direktor Veritasa Savo Štrbas objašnjava da je izjava izvučena iz konteksta i da je Uzelac govorio o stanovima iz programa stambenog zbrinjavanja. Bivši nosioci stanarskih prava u Hrvatskoj imali su mogućnost da 2004. i 2005. godine podnesu zahtjev za otkup stana i uslovi su tada, kao i danas, ostali isti, ističe Štrbac. Ti uslovi su između ostalih da se nastane u Hrvatskoj i da nemaju stan ili kuću u privatnom vlasništvu na području bivše SFRJ. Štrbac podsjeća na uredbu hrvatske vlade od septembra prošle godine da se stanovi koji se dobiju u programu stambenog zbrinjavanja mogu otkupiti.
Možda će biti ovo novost da će tek negdje najvjerojatnije polovinom godine upravo zbog izmijenjenih okolnosti, zbog mogućnosti otkupa ovih stanova, da će biti otvoren još jedan rok da će i svi oni bivši nosioci stanarskog prava u Hrvatskoj moći da podnesu zahtjev za stambeno zbrinjavanje, ali pod istim ovim uslovima koji se nisu mijenjali.
Predsjednik Srpskog demokratskog foruma Drenko Gačiša smatra da je izjava da će svi nosioci stanarskih prava moći otkupiti stanove besmislena. Napominje da je kontaktirao i Zagreb i Beograd i da niko nije vidio tu uredbu, a ne zna se ni kada je održana sjednica vlade na kojoj je to doneseno.
Mislim da se radi o nekom lošem izričaju, kako bi rekli Hrvati, gospodina potpredsjednika, koji udio toliko zablude kod ljudi koji čekaju vijesti o stabilnom zbrinjavanju. Naime, Ne može se otkupiti stan kojega nemate, a masu ljudi nije podnijelo zahtjev za stambeno zbrinjavanje. Imate prepreke, ne možete ni podnijeti zahtjev za stambeno zbrinjavanje jer nemate roka. To je za mene čudna izjava, ja ne znam je li to namjerno tako loše napravljeno.
Pomenutom odlukom vlade Hrvatske od septembra 2010. utvrđena je cijena stana od 798 evra po kvadratu, što se umanjuje za godine starosti i položaj stana u zgradi. Cijena se uvećava od 10 do 30% zavisno od veličine grada u kojem bivši nosilac stanarskog prava želi da živi i otkupi stan. Za izbjeglice je predviđen popust od 1,5% za svaku godinu u izbjeglištvu, a za jednokratni otkup dobija se popust od 15%. Stan je moguće otkupiti na kredit od maksimalno 20 godina i kamatu od 4% godišnje.
Hrvatski predsjednik Ivo Josipović rekao je da se Hrvatska nije odrekla Tihomira Purde, da će mu pružiti svu pomoć ako bude izručen iz BiH Srbiji. Hrvatski predsjednik smatra da nije dobro da se iz tog slučaja gradi, kako je rekao, nerealna platforma da se proganjaju branioci.
Prema njegovom mišljenju, greška u slučaju Purda napravljena je prije više godina, jer je trebalo provjeriti navode iz potjernice koja je raspisana 2007. i pokrenuti postupak ili preduzeti sve da se ona poništi. Govoreći o popisu stanovništva u kojem će se građani moći izjasniti samo kao katolici, kao pripadnici neke druge vjere ili kao ateisti, a ne kao pripadnici pojedine vjere ili agnostici, Josipović je rekao da izgled listića za popis smatra neprimjerenim.
Dokumentaciono-informativni centar Veritas utvrdio je da je na novom spisku procesuiranih Srba koji je Hrvatska dostavila Srbiji skinuto 65 imena sa prethodnog spiska, a dodato 80 novih.
Direktor Veritasa Savo Štrbac povodom izjave ministra pravde Srbije Snežane Malović da se na novom spisku od 1549 imena nalazi 15 lica više, rekao je da analiza Veritasa pokazuje da se stari spisak iz marta prošle godine i novi razlikuju za ukupno 145 imena. Dokumentaciono-informacioni centar Veritas predlaže da Srpsko-hrvatska mješovita komisija za razmjenu spiskova osumnjičenih, optuženih i osuđenih za krivična djela ratnih zločina u Beogradu i Zagrebu otvori svoju kancelariju te da Srbija i Hrvatska uz spiskove dostave i sudska dokumenta.
Šef delegacije Srbije u parlamentarnoj skupštini Savjeta Europe Dragoljub Mićunović izjavio je da još nije odlučeno ko će voditi istragu o trgovini ljudskim organima na Kosovu i Metohiji i sjeveru Albanije, ali da je uvjeren da će taj slučaj biti riješen do kraja.
Mićunović je rekao da će Albanija morati da sarađuje poslije usvajanja rezolucije Dika Martija koju su podržale i SAD i Evropska unija i drugi međunarodni akteri. Prema njegovim riječima, pregovori sa Prištinom mogući su i pored istrage koja će biti pokrenuta jer su oni u interesu Srbije.
Informacije iz svijeta, najmanje 150 ljudi je poginulo, a više od 4000 je povrijeđeno u antivladinim protestima koji već 6 dana protestuju Egiptom.
Vlasti u Egiptu zatvorile su dopisništvo Al Jazeera u Kairu, a novinarima oduzeli akreditaciju, što je ova arapska televizija oštro osudila. U međuvremenu Habib al-Adli, bivši egipatski ministar unutrašnjih poslova, evakuisan je danas iz zgrade ministarstva u centru Kaira pod pravom baražnom vatrom, javila je Al Jazeera. On je optužen da je naredio otvaranje vatre na demonstrante koji već danima traže Mubarakovu ostavku.
Britanija, Francuska i Njemačka apelovali su na egipatskog predsjednika Hosnija Mubaraka da se uzdrži od nasilja nad nenaoružanim demonstrantima i da radi na stvaranju uslova za slobodne i fer izbore.
Američki predsjednik Barack Obama sazvao je sastanak svog tima za bezbjednost kome su prisustvovali potpredsjednik Joseph Biden i savjetnik za nacionalnu bezbjednost Tom Donilon. Predstavnik egipatske opozicije, bivši šef Međunarodne agencije za atomsku energiju Mohamed El Baradej, pozvao je Mubaraka da podnese ostavku, ocijenivši da za Egipat nije dovoljno imenovanje potpredsjednika i novog premijera.
Grčke vlasti proglasile su danas vanredno stanje na dva ostrva zbog poplava izazvanih obilnim padavinama koje su zahvatila južni dio zemlje.
Vanredno stanje proglašeno je na ostrvima Kos i Rodos u Egejskom moru. Mediji prenose da je pod vodom većina puteva, domova i obradivih površina.
Na Mrakovici je danas održana peta po redu privredno-turistička manifestacija Dane zime na Kozari, koja je osim predstavnika vlade Republike Srpske, Podkozarske i ostalih opština Srpske privukla je veći broj posjetilaca na ovu krajišku ljepoticu pokrivenu snijegom. Dane zime na Kozari otvorio je načelnik opštine Prijedor Marko Pavić, koji je posjetioce pozvao da šire glas o manifestaciji koju danas prisustvuju u želju da i svake godine bude sve više. Prilog Bojane Veselinović.
Brojni ljubitelji prirode i zime danas su uživali na krajiškoj ljepotici Kozari. Čak 17 autobusa iz opština Srpske dovezlo je posjetioce na dane zime na Kozari.
Uvijek je super.
Ovde bude i do Oćina Kozara, a ja sam na granici iz Predurske i Banjalučke općine, na samoj granici, tako da često puta dolazim ovde.
Sviđa mi se, lijepo je doći i ovim danima, ovako kad je ovakve kad su manifestacije, onda još lepše.
Sedam ekipa pripremalo je razne čorbe i takmičilo se u kulinarskim vještinama, a u zabavnim sportskim disciplinama na snijegu učestvovali su učenici 11 srednjih škola iz Srpske. Jedan od njih je i učenik srednje mješovite škole Nikola Tesla iz Kozarske Dubice, Bojan Mirkić.
Pa sviđam, dobro je ovako da ima nešto da se okupimo tu i da se družimo. Nije cilj ni pobijeti, glavno učestovati.
Protekle godine Nacionalni park Kozara imao je 70.000 posjetilaca. Direktor ovog nacionalnog parka, Dragan Rončević, ističe da je zadovoljan posjećenošću, ali da bi ova manifestacija trebalo da poveća broj posjetilaca.
Jer Kozara, kako kažem, pripada svima, a ne samo nacionalnom parku i treba svi da osjećaju Kozaru kao svoju i da je osjećaju kao neku nasušnu potrebu da dolaze u nacionalni park, da se odavde vraćaju sretni, zadovoljni, veseli i nadam se zdravi.
Direktor turističke organizacije opštine Prijedora Mira Ganić naglasila je da ova manifestacija ima regionalni značaj. Krajišku ljepoticu posjetila je i proslavljena rukometašica Svjetlana Kitić koja je razgovarala sa novim ministrom za porodicu, omladinu i sport Nadom Tešanović o potencijalima Kozare za pripreme sportista.
Kako smo već rekli na početku emisije, srpski teniser Novak Đoković, pobjednik prvog ovogodišnjeg Grand Slam turnira otvorenog prvenstva Australije. O tenisu i ostalim sportskim aktualnostima Aleksandra Perić.
Đoković je do druge Grand Slam titule u karijeri došao ubjedljivom pobjedom nad Britancem Andyjem Mareem sa 3-0 po setovima je bilo 6-4, 6-2 i 6-3. Prvi reket Srbije u potpunosti je dominirao na finalnom meču koji je trajao 2 časa i 40 minuta, ali je samo u drugom setu relativno lako došao do trijumfa, dok je prvi i treći set osvojio tek nakon velike borbe. Đoković je tako postao prvi teniser još od 1993. godine i Jima Courier-a koji je vezao titule u Davis Cupu i Australian Openu. Nakon pobjede Đoković je istakao ulogu svog štaba u osvajanju titule, a pobjedu na Aussie Openu posvetio je svojoj porodici, djevojci i svim ljudima u Srbiji.
Posvećujem ovu titulu moje porodici, moj braći, devojci Jeleni, svima koji su u Beogradu, koji su bili uz mene svih ovih godina. Bio je težak period za nas u Srbiji, tako da je ovo je za moju zemlju Srbiju.
Informacije iz rukometa i košarke. Reprezentacije Francuske i Danske sastaće se danas u finalu svjetskog prvenstva za rukometaše u Švedskoj. Finalni meč počinje u 17 časova. U istom terminu u laktašima košarkaši i gokeće u okviru 19. kola regionalne NLB lige dočekati ekipu budućnosti iz Podgorice.
Mogu solo cijepati, mogu solo bušiti, mogu razbijati, mogu izolirati, mogu solo brusiti, mogu polirati, samo jedno ne mogu stati. Nema problema, u Obi trgovinama pronaći ćete sve za gradnju, stanovanje, vrt i tehniku. Obi, najdraža trgovina solo mahera. Mogu solo farbati, mogu izolirati, mogu polirati.
Danas je u većem dijelu Republike Srpske registrovano oblačno vrijeme. U 13 časova najniža temperatura izmjerena je u Bijeljini minus 6, u Banja Luci je bilo minus 1, a u Trebinju 11 stepeni. Prognoza vremena za sutra umjereno do pretežno oblačno hladno u jutarnjim časovima, u nizijama i po kotlinama tmurno. Tokom dana promjenljivo oblačno sa sunčanim intervalima. Jutarnja temperatura od minus 15 na planinama, u većini krajeva od minus 9 do minus 3. Maksimalna dnevna od minus 5 do 1, na jugu do 10 stepeni.
I još jednom najvažnije vijesti.
Srpski teniser Novak Đoković, pobjednik otvorenog prvenstva Australije.
Služenjem parastosa za poginule borce u otadžbinskom ratu na Sokocu obilježena 14. godišnjica od formiranja 5. korpusa Vojske Republike Srpske.
Protesti u Egiptu ne jenjavaju.
Poštovani slušalci, hvala za pažnju i ostanite i dalje uz naš program.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik, tonski realizator Draško Vrhovac, spiker Stanislav Ljubojević, urednik emisije Gordana Erak.